E a proposta do Partido Popular é moi clara. A proposta é un sistema de control de rotación do estacionamento gratuito, xestionado directamente de onde o concello, que, por exemplo, entendemos que se pode controlar cun simple coche, cun lectura de matrículas, que circulando pola cidade poida controlar que os vehículos en determinadas zonas de Lugo roten adecuadamente para poder facilitar o aparcamento na nosa cidade. Fai dous anos, a alcaldesa tomou unha decisión sen pensar no daño que podía facer esta a cidade. E esta decisión foi suspender o sistema agora, sen ningún tipo de alternativa para a nosa cidade. Dous anos despois non se fixo absolutamente nada, nin sequera se molestou en convocar a comisión que creamos entre todos os membros da oposición desta corporación para intentar solucionar este problema que a alcaldesa xerou no seu momento. Un problema que afecta a comerciantes, que afecta a mobilidade de todos os cidadáns de Lugo e que dentro do Partido Popular creemos que hai que solucionar dunha vez por todas.